iti inal daw apan nagbiag tayo ita. At dadagit ibanbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin na yat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat ita gagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasaw ti Diyos nga intay dinggan, dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
Kaya't kung parabor ni Apo Diyos, iti dito yung oras, at ako makada kayo kakabsat kong gagayem, ngagdingding ngag iti dito yung programa. Kada kayo aming kakabsat kong gagayem, ngagururay iti sa uni Apo Diyos, iti dito yung oras. At ti manen ti kabsat kin gayemyo, Pastor Jun ganan siyan, nakadwayo iti daytoy nga panagadal, may papanti na Kristiyanwan nga panagbiag tayo. Nembag ngal daw kada kayo aming kagabsat, katawisan kayo manen kagabsat kin gagayem, na makipagdalyas at kanya kadigiti bersikulo nga intay basaan, kanintay adalan iti daytoy nga kanito. Iti adal tayo ita kat maadaw iti libro ti paltiing. May kapito nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo, aging ganat may kapat nga bersikulo. Ita kat inakbasahan kada kayo iti may kadwa nga bersikulo, aging ganat may katlo nga bersikulo. Kat kastiman ti kirnana. Nakitak mo ti sabaling anghel, ngagpangpangato iti dipaar iti daya. Ngigam na ti tembre iti sibibiyag a Diyos. Pinukawan na digiti upat nga anghiles, anang tadan iti Diyos ti panakabalin, amang dadal iti daga, kan iti baybay. Sanyo pa'y adadaulan iti daga, ti taawin no digiti kayo. Uray nyo ang malpas, ti panang markami, kadigiti muging digiti adipan iti Diyos tayo. Kuna na pa iti maysa nga panakaipataros na iti dayto nga bersikulo, kat kuna na. Kat nakitak ti sabaling anghel, nga umuli manipod tililigakan iti init, nga dakin kwa na ti silo ti Diyos sa sibibiyag. Kat pinukawan na ti dakil at timag, digiti upat ng anghel, anay kanti panakabalin, amang ranggas iti daga, kan iti baybay. Ako nana, di kay ranggasan ti daga, kan kastamat ti baybay. Winno digiti kay kayo. Aging ga iti di kam masiluan, digiti adipon ti Diyos tayo, kadigiti mugmuging da. Titugtuko yun ti pagsasao nga sabaling anghel kagabsat ni Gagayem, ngayon tay masarakan iti damo nga pasit iti dayto nga bersikulo, kat ti may kalimang anghel. Nalawag anangat nga to tirangkuna daytoy ng anghel, gapot ay suna ti mang bilbilin, kadigiti damong upat ng anghel. Kasin tay makita sa dyalibro ti Daniel, kan sa dyesurat ni Apostol Pablo, kadigiti taga Episo, nga dan tirangko digiti anghel. Nasayat winodakis man ng anghel kagabsat kin Gagayem, organisado digiti demonyo ni Satanas. Mabalin nga dan isuna ti General, Tiniente, Koronel, Kumandante, Sarhento, kan adunga kabo. Nalabit kat kastimat tirangko digiti anghel iti Diyos. Dayto'y may kalimang anghel kat binilin na digiti upat ng anghel. Kaya nati may isang apasit iti dayto'y nga bersikulo, iti may kadwa nga bersikulo. Pinukawan na digiti upat ng anghilis. Napigsaunay nga timag dayto'y kagamsat kang Gagayem, kat ipaspas numaag na iti nakabutbuteng kanakamamak nga ukom, nga mangrugrugin nga mapasama kan iti lubong. Iso nga nang runa nga rod nga alaan na digiti tagasirbin iti Diyos. Tanusan na nga siluan ida, kat sanda nga malasatan dayto nga panangukom iti Diyos. Nga may ispalda iti dayto nga aldaw, iti pungtot ti Diyos, nga dumteng diti lubong. Imbaga dayto a mismo ni Apo Jesucristo, sa dyulebro ti Mateo, may kadwapulukat upat nga kapitulo, may kadwapulukat may sa aging ganat, may kadwapulukat duwa nga bersikulo, nga kuna na ti kastoy. Takadagita nga aldaw, nakarakaron to nga layo iti rigat, ngam ti anyaman nga napasamak, manipod ti panakaparswa iti lubong. Aging gakadigito'y ngaldaw. Kat uri kaano, awan to ti kastoy ang mapasamak. Ngam kinisayan ti Diyos ti bilang, dagiti ngalaldaw, tanu saan, awan ti makalasat. Ngam gapu kadigiti pinili na atat tao, kisayan na ti bilang, dagita ngalaldaw. Gapu kadigiti nasiluan, kat napababa da ito'y anak amak na panawin. Anyangay kagamsat ti marka, nga naikabil sa jimuging da. Ibagak kada kayo ti podno gagayem kin kagamsat ko, asan ko nga mo noan niya dayto'y nga marka? At dadigiti makaamu noan niya dayto'y nga marka. Ngumi tinakaskas daw, kat sandang agtutunos, kan agkaykaysa, iti kapanunutan da. Noan niya matla nga talaga dayto'y amarka. Isu nga ti panagkuna, kat bidot da amin. San nga naibaga dito'y kagabsat kada tayo, noan niya dayto'y amarka. Kan ti panagkuna, kat saanin nga nang runapay, nga mamuan dayto'y iti iglesia. Tinaibaga kada tayo laang dito'y, kat namarkaan da. Santay nga mo, no adamat lang dagiti saan nga mabalin, ama kinigosyo, iti panawin nga enton ti Antikristo, iti mangiturturayan dito'y lubong, malaksid no adan dati marka iti demonyo. Ngam nagsabali kakabsat iti marka ti Diyos, kan iti marka ti demonyo. Ngam ti panagkunak, kat na espirituan da ito'y amarka, iti biyagda. Kuyunana iti libro ti Mateo, may kapitunga kapitulo, may kadwapulunga bersikulo, nga kunana. Iti kasta, mailasin yun to ida, gapo kadigiti bungbunga da. Daytoy kat babaen iti biag da. Mamatiak nga daytoy iti marka dagiti anak ti Dios iti daytoy nga panawen. Gapu ta dagiti awanan Dios nga tattao. Ket talaga nga ipaspas da ti kinawan Dios da. No para kanyak laeng nga kabsat ket narigat ko nga mawatan. No kasano da nagbalin amas dakdakes pay. Ngem dagiti tattao nga awanan ti Dios ita nga panawen. Ngem kiruna ti sao ti Dios nga mas dumakdakes dan tupay inton dayta a panawen. ngem ita ngagdama a panawen. Itakat intay adalan ng kagabsat iti pasamak nga napasamak sakbay nga malukatan iti mikapito at tembre. Nalawag ka nangat nga tongam ti sarhento ti saad na daytoy nga anghel. Mabalin nga general isuna. Kunana, sa inyo pa'y lang nga ramidin digit iba na garumbang nga ramidin nyo? San kayo pa'y nga mangukom? Sa inyo pa'y lang nga rugyan iti panawin iti tribulasyon? Gapot ang markaan tayo pa'y digito'y at tao. Tapno ti kasta kat malasatan na daytoy ang nakabutbuteng kinakamamak a pasamak. At danto ti duwa akita ti tao ang mamarkaan. May sa ti agtawag ti nasyon nga Israel, kun may samot manipod ka digiti hintil. Ngam ti saludsot ita, kat sa dino ngayon itayan digiti iglesia, iti daytoy a panawin. Awanan dito'y lubungan iti iglesia, no di kat at daisuna kin Kristo, sa jibaro nga Jerusalem. Kiyunana nga mangisagana isuna ti lugar, kadigiti anak na. Isu nga itan nga inalanan isudan manipod dito'y lubong, kat at dadang arudan kin Iso Kristo. Intay to maadal kakabsat daytoy a syudad, nga agtawad iti Diyos, iti sumarsarano apasit iti libro iti paltiing. Isu nga tigapunan nga rod no apay nga adda ti pasamak an aramid iti nagbaitan iti mikanem, ken may kapito nga tembre, ket tapno masigurado nga malasatan digiti na markaan kini Apo Dios, iti panawen iti tribulasyon. Nalawag nga imbaga ni Apo Isu Kristo, nga malasatan danto iti panawen iti tribulasyon. Nadlaw ko kagabsat, nga nusang sangwon ti Dios ti Israel, kat at dati pizza kan numero ng ososaran na. Ngumno sang sangwon na ti iglesia, kat san isuna nga gususar iti pizza kan numero. San ngayon baga ni Apostol Pablo, numano ti may salakan? Uri numadaron tayong to ti pasit, may panggap ti adu nga may salakan ngayon til, inton panawin ti tribulasyon, kat awan ti naitid kada tayo, numano ti may salakan to. Ngumno ti Israel ti sang sangwon ti Dios, kat at dati numero kan pizza ngay bagbagana. Ti papapilit nga bagbaga digiti dadduma nga mangisursuro ti nasantuan nga surat nga dati pitsana dagitoy nga paspasamak ket pinagbalinda nga nakakatkatawa ti panagadal may panggap ti propesya ken bimmaban iti panagkitan dagiti tattao may panggap iti detoy. Ngumrumbeng kuma nga nangato ti panagkita dagiti tattao may panggap ti propesya. Itakat kayo na natin libro ti paltiing may kapito nga kapitulo may kapat nga bersikulo. Kat na ibaga kanyak, iti sa nagasot upat apulo kat upat nga ribo. Iti bilang digiti naikan timarka ti Dios, kadigiti muging da. Nagtaod da kadigiti sa nga pulo kat duwa at ribo ti Israel. Kiyunana pa iti may isa nga panakaipataros iti dito nga bersikulo. Kat nang nagko ti bilang, digiti na markaan. Sa nagasot upat apulo kat upat a ribo, digiti na siluan kadigiti suamin a kapututan, digiti anak ti Israel. Iti sa nagasot upat apulo kat upat a ribo, iti bilang tinamarkaan, kat manipod iti nasyon nga Israel kagabsat. Ngamintay mo't makita nga manipod iti lubong, kat adumad digiti may salakan ngintil. Aduda launay tasan nga mabilang iti kinaaduda. Nadlaw ko nga mo digiti mangas kasaba, kan mangiwarwaragawag iti saw ti Dios, kan digiti ministro ti bilang digiti na isalakan, kadigiti serbisyo da. Ti kinapod nuna, daduma kadakwada iti mangitid ti bilang, amas at adupay, ngam iti pudno a bilang tinaysalakan iti detoy nga ministeryo da. Ngam dito'y katsanto nga mabilang iti kaado, digit tinaysalakan. Isu nga nalawag nga rude kakabsat, nga dunto ti maysalakan inton panawon ti tribulasyon. Ngam kasanuda ngay nga maysalakan. Marmarkaan da. At danto dito'y ti Espiritu Santo. San lang isalakan na ida? Nudikat tinaysingsingayan nga ministeryo, kati panang marka kadigit tinaysalakan. Pinanaknakan iti marka nga naisalakan danto. Panaknakan na iti marka nga maisalakan danto. Numapan ka sa jay pagtintinagan iti surat, tamnog pawit ka ti surat, kat markaan da ito iti empleyado da, kat silyon na da ito'y nga surat mo. Nga masapul nga bayadam ti silyo na. Ti kayat na nga sauen iti silyo, kat siguraduan iti data nga ahensya, nga dumanon ti papanan na data nga surat mo. Nudaduma, kat mabalin nga maladaw iti surat, ngam ipasigurado da nga dumanon iti surat mo. Isu da ito'y tikayat na nga sauen iti na markaan, kina siluan dito'y kagabsat kin gagayem. Nukas tangarud, kat ipaspasigurado ti Espiritu Santo, nga malasatan da giti na markaan, kina siluan iti Dios iti panawin iti tribulasyon. Tanusan kumanga gapo iti markaan, kin silyo, kat sigurado asanda nga malasatan iti tribulasyon. Nukayat yung nga mamuan iti kinapudno, kat mabalin nga saan nga malasatan da ito'y nanumo iti biyang, titribulasyon no saan nga gapu ti Espiritu Santo. Pampanunutig no amuta yung matlang nga ta, no kasanuta yung makakapoy. Tanusan ko mga gapu ti Espiritu Santo, kit nalabit may libak ko nga ta ni Kristo, sakbay nga lumnad ti init inton panawin titribulasyon. Addan tayo amin ti kababalin nga kinasukir kinya po Diyosan kadi. No kayat mo nga mamuan itipod no, kat ibagak kada kayo gagayem kinkakabsat ko, asan tayo nga manduran, kun malasatan titunggal may isang aldaw, no saan nga gaputi Espiritu Santo. Jak ammo no may meri sumatlaeng no kasano tayo kakapoy. Mabalin siguro nga ilibak ko ni Kristo, sakbay nga lumned ti init, no saan nga nagtignay, kun pabilganak ti Espiritu Santo. Amin tayo, kat adaan ti kababalin kun katatao, nga kinasukir kini Apo Diyos, ngayon babaan ti Espiritu Santo, nga mangmangtid kada tayo iti bilag, kan oray pay iti panangigiya ti biyag, mabalin nga agkapoy tayo ngayon aldaw-aldaw. Nga mabalin nga may lasin, digit isang agasot o patapulog at upat nga ribo, no para kanyak laeng, katawan ti kay papanan na iti bagbaga, digit idaduma a grupo, nga isuda kano digit isang agasot o patapulog at upat nga ribo. Ididamo katadati duwa akulto, nga nangibaga nga isuda kano, digit isang agasot o patapulog at upat nga ribo. Ngam tibilang tikam kamangda, kat mas adadupay, ngam iti sa ngagasot, o patapulok at upat aribo. Ngam iti mangrugrugida pa ilaang, iti grupo da, kat kirnada, asanda nga magunod da ito'y abilang. Ibagbagada nga awatan dati literal da ito'y abilang. Ngam itan, kat adaandan ti parikot, gaputan nalabsan damutin iti sa ngagasot, o patapulok at upat aribo akamangda. Nagsira kuman iti iglesia da idi na danondan, iti da ito'y abilang. Iti kamkamangda, ngam sandamot ngay naramid da ito'y. Kagabsat awan ti denominasyon, wino sekta, wino reliyon, wino iglesia, iti mangibagbaga, nga ti sangagasot o patapulo kat upat nga ribo. Iti panawin ti tribulasyon, kat may salakan iti deto nga bilang, manipod kada tribo ti Israel. No ti panagkunam, kat may bilang ka iti deto nga bilang, kat san mula ngay bagbaga, nga may bilang ka ti nasyon nga Israel, no di kat ibagbagampay, nga may bilang ka ti tribo ti Israel. Gapot at isumarunong nga adal tayo, kat nalawag nga may lasin, nga digito'y sangagasot o patapulo kat upat nga ribo, kat nagtaot ti sangapulo kat duwa at tribo ti Israel. Nalawag nga dati manmano nga Israelita, anabat-bati, nga nagtalinaid, nga napudno ti Diyos, nga may salakan. Mabalin nga do para king kadaytoy, ngam ti kinapudno na, kat manmano dalaang. Ita nga panawin kagabsat kin gagayam ko, nalabit kat at dati sangapulo kat upat ang milyon nga Hudyo, iti adda ti entero alubong ita. Kat no'y kumpara tayo dito abilang iti Hudyo, kat ti bilang digiti manmano nga nagtaliniad na napudno ti Diyos nga Israelita, kat makuna tayo nga basit dalaang digito'y. Awan ti mama ay na, no'y patapata tayo dito'y, winupadasan tayo nga awaten, babaan ti simbolo. Ibagbaga digiti daduma nga iti numero sa ngagasot o patapulog at upat nga ribo, kat simbolo ti sabali ang numero. Ngam ti saludsot ita, kat san kadi nga kabailan nga ibaga ti Diyos, iti kayat na nga ibaga? San nakadi nga kabailan ti agbilang? Nalawag nga muna. No ti kirinana, kat sa ngagasot o patapulog at upat aribo. Ti panagkunak, kat saan nga sa ngagasot o patapulog at lima aribo daytoy? Ti panagkunak, kat apag iso daytoy nga bilang, iti eksakto abilang akayat na nga ibaga ni Apo Diyos. Kirinana ti maudi nga pasit iti daytoy nga birisikulo. Nagtaod da kadigit isang apulo kat duwa at tribo, iti Israel. Manipod ti aldaw nga inawagan ti Diyos ni Abraham, kat kinanayon nga adda tinabat-bati nga nagtalinaid nga napudno iti Diyos. Ita nga panawin kat addada pa lang dagit tinabat-bati ang nagtalinaid na napudno ti Diyos. Adot yam amok ang nasayat nga Kristiyano nga Hudyo. San ko nga mo no apay nga nakunak nga Kristiyano nga Hudyo? Idintuta san ko nga ibagbaga nga Kristiyano nga Amerikano, wino Kristiyano nga Aliman, wino Kristiyano nga Pilipino. Ngam ibagbaga tayo matdayto iti Israel. Gapot at ikinapudno nga dati na batbati pa'y nga nagtalag kin Kristo, iti panawin tayo ita. Sanda nga do, ngam basit matlang ti bilang digitintil ang nabatbati, ang nagtalinaid na napudno kini Apo Diyos. Ti panagkunak at basit lang ti bilang digitipudno ang namati kin Kristo. Kaya na ni Apostol Pablo sa Jeroma, may kasyam nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo, kaya't naasauin nga saan nga amin nga anak ni Abraham, kat may bilang da nga anak ti Diyos. Dagiti lang na ipasngay, kas mayanurot iti kariti Dios, iti may bilang anapudpudno nga nakna. Pudno da ito'y ita nga panawin. Insurat manin ni Apostol Pablo sa Jeroma, may kasangapulog at may isang kapitulo, may kapat aging ganat, may kalimang abirsikulo nga kunana. Anyat insungbat ti Diyos kinkwana, kinunana, nang ibatiak iti pituribo at tao, adi nagrukbab kinibaal, adi Diyosin. Kas tamat ita, at danatda a pinili ti Diyos babaan ti parabor na. Kinunan ni Apostol Pablo, nga idi panahon na, kat adda digi tinakda a pinili ti Diyos sa dia iglesia. Ita nga panahon kat adda itinakda a pinili ti Diyos iti iglesia tayo. Kabayatan ti panahon, iti tribulasyon, kat adda itinakda a pinili ti Diyos, kat iti bilang da, kat sa nagasot o patapulo kat o pataribo. Isuda digi ti mangibingay iti pamanagnagda, para kin Kristo inton panawen ti tribulasyon. May panggap iti dito'y apanawen kakabsat, kat kinunanan ni Apo Jesucristo sa dialibro ti Mateo, may kadwapulo katupat nga kapitulo, may kasangapulo katupat nga bersikulo, nga kunana. May kaskasabanto ti Tiro alubong dito'y anayimbag adamag, may papanti pagaryan, akas pamanagnag ti sangkatuan, kalpasan na, umay ton ti panungpalan. Ibagbaga digit idaduma, nga ti sabali kanu nga ebanghelyo, iti banghelyo, iti pagaryan ti Diyos. Ngamsan nga kasta dayta kakabsat, may salang iti wagas ti Diyos, tapno may salakan dagiti iti managbason. Dayta kat babayin lang iti papatay ni Kristo. Nung nadamag mula kuman ni Abel, iti indaton na ti basit a karniro iti Diyos. Ti panagkunam ka din ni Abel, kat kabalan na ka, ngay salakan dayta. Nung nadamag mula kuman ni Abel, iti indaton na ti basit nga karniro iti Diyos. Nga kunanat, ti panagkunam ka di Abel, kat kabalan na ka nga isalakan day tawit mo abasit nga karniro. Insungbat na ako nana. Saan? Nudikot ibagbagi day to'y abasit a karniro ni Kristo. Ngayon baga ti Diyos kananang ko, ngagtaod to manipod iti maysa, nga babaan nga iso ti mang isalakan to iti lubong. Ibagbagi day to'y abasit a karniro ni Jesucristo. Gis-gis tayan kakabsat nga nagbaliw iti ugali ni Juan, nga mamunyag, idimbaga na, day to'y ti kordero ti Diyos, nga mangikat ti basol iti lubong. Ti ebanghelyo ti pagaryan ti Diyos, kat ebanghelyo iti papatay. Panakatanem, ken panagungar ni Kristo, nga isu ti mang padanag iti nasyon nga Israel, kat adunto ti mamati kin Kristo. Isunto da ito iti mangikasaba iti ebanghelyo. Ngam addanto ti inayunda, nga awan ti karbangan tayo nga ibaga ita. Kunan danto, kalpasan na kat dumtengan ti panagibusen, ti sabali nga pagsasao, kat asidagan ti iyay manan ni Kristo dito'y lubong. Awan ti karbangan tayo nga mga ibaga, nga dandanin ti iyay manan ni Kristo, gaputasan tayo nga mo, iti pag-iso nga oras iti iyay na. Anya nga iti marka ti demonyo, nga iso ti pakailasinan to, iti makunkunang antikristo. Ado di kiti rimuar kan napataod a kapanunutan, no anya daytoy, kan no si asinon to daytoy. Ada di kiti mga ibagbaga nga daytoy kat ti numero nga 666. Adama ti mga ibagbaga, nga may sakano nga basit nga pasit iti computer detoy. Nukas tangarod, kat addati na duma-duma nga kapanunutan, noan niya nga detoy. Ngam may salang iti bagbaga ti adal tayo kagabsat kin gagiyem, saan nga naibaga noan niya nga detoy. Iti lang naibaga kada tayo, kat addanto tat tao ang mamarkaan iti muging da, nga iso ti pagilasinan, nga tagikwa isuda iti demonyo. Kin kastamit, asan tayo nga muna addanto tat tao, asan nga mabaling nga makinigosyo, inton ti Antikristo ti agdama nga mangiturturay iti lubong. At dagamin ka panunutan akastoy, nga digiti lang kanu adaan ti marka ti demonyo, ti muging da iti mabaling nga makinigosyo. Ngamintay masarakan sa dyanasantuan nga surat, nga may lasin tayon to isuda, babaan ti bunga da, kan babaan iti wagas ti panagbibiyag da. Mamatiak nga isunto da ito iti markaan, kan pakakitaan nga adda kadakwada ti marka ti demonyo, gapotain ton da ito nga panawin, kat kumarkaron tupay ti kinadakes na, ngam ti kinadakes ang mapaspasamak itang panawin. Iso nga ti karit kada tayo, kat agsalukag, kan kininayin tayo kuma nga nakasagana. Tapno ti kasta, kat san tayo nga malilaw iti demonyo. Kan iti may sapay, agtalinad tayo kuma nga napudno, kan mapagtalkan, uri no narigat, di kiti mapadpadasan tayo iti deti nga lubong. Takyo natin na santuan nga surat, no aramidan tayo detoy, kat adati agururi nga gunguna kada tayo. Isuman da ito'y kakabsat, iti ibatik kada kayo nga karit, nga nangagantayo iti da ito'y nga programa, Bagnos iti biyag. Sapay lakuma, tanakaadal tayo iti daytoy nga oras. Agkararag tayo. Apo Dios, sapay kumata ti Espiritu Santo, iti kinayon nga mangigigiya kan mangiturturong kada kami. Tapno ti kasta, san kami nga malilaw kan matnag iti palabog iti demonyo. Ti Espiritu Santo kumaapo, ti mangpakirid kan mangpabilib kada kami. Kadagiti rigat kan panubok a paglablabasan mita, kan paglabasan mintupay iti masangwanan nga panawen. Ti Espiritu Santo mat kumaapo, ti mangpabilig iti pamati mi. Tapnog talinad kami anapudno, kun mapagtalkan iti imatang mo. Kun isuna kuma, ti kinanayon, namang salaknid, kun mangyadayo kada kami iti dakis. Agyamang kami apo ti kinimbag mo, dahi ti apo Diyos ti dawat kin kararagmi. Gapulang itinagan niya po ming Isus, manubot kun manang isalakan mi. Amen.
Ibiyak ito'y lubong, awang ti maay na. No ni Kristo Jesus, awan ken ka. At taan ka man, adung at tinapak na. Dumtay ko di tiyempo, nga mapukaw na. Jesus, agyaman na, di matak na lupa, kapatid na daram, mas pasok ko na ugasan. Puso keng panunod, din ka dinalusan, dinaliwang ibang banan, iti na ilangit. Malaunay nga agpaiso biyag di may isa makuntuna nga Kristiyano dumaw dawel duma dates man ti tiyempo ragsak tal na at talinaen panunod ken puso. O Jesus, pagyaman na, may matak na luktan, napatek na daram, mas pasol ko na ugasan. Puso ken panunod, in ka dinalisan, dinaliwang tiban banag, iti na inlangitan. Kapsat ko at lunen di tapuso, pupuntong nga anak, di Diyos na namaswa. Ridaw tapuso at tuktuktong punana, anak ko luktam, kipas reken na kumam. O Jesus, pagyaman na, may matag na luktan, napatek na daran, mas pasok ko na ugasan. Puso ken panunod, din ka dinalisan, binaliwang tibang banag, iti na ilangitan. Pagyaman na, di matag na luktan, napatek na daran, mas pasok ko na ugasan. Puso keng panunod, din ka dinalusan, dinaliwang tibang banan.